Kjördæmis Þór Sari.
Já, frú forseti, ég þakka undirtektir hæstvirts sjávarútvegsráðherra við þetta byggðasjónarmið. Að okkar mati er það mjög mikilvægt og einn af þremur mikilvægustu þáttum þessa máls alls. Það er að segja að þær sjávarbyggðir í kringum landið sem að hafa stundað fiskveiðar frá örófi alda geti haldið því áfram og geti lifað af því. Því að eins og við vitum að þá er eini tilvistar grundvöllur flestra þessara byggða sá að geta sótt fiskinn og veittan í sjónum fyrir utan þá staði. Það gengur ekki heldur með fullri virðingu fyrir frumvarpi hæstvirts sjávarútvegsráðherra að fara af stað með alla þessa víðtæku byggðapotta og það pottaglamur sem að ég hef heyrt og séð þegar ég les þetta frumvarp. Það er einfallega of flókið og mikil handstýring í því. Þess vegna leggjum við til að sjávarbyggðunum verði einfallega afhentar þessar aflaheimildir einu svona ári og þær muni þá fara bara í uppboð og þar með er málinu nánast lokið.
Þetta er andsvar öðru sinni, hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason.